Ja, da var vi tilbake med en ny episode av denne helt, helt fantastiske podcasten vi har lagd. Og så var det min mening, og så kan alle andre mene det de vil, og så det like greit. Jeg Arvid, som vanlig, en av to programledere. Den andre Kjell. Si hei, Kjell.
Hei, Kjell.
Ja, ja den tok du fel. I dag så vi så heldige at vi har fått med oss noen som kan veldig mye om noe vi kan veldig lite om. Og så ikke det så mye til alltid, men i dag så det spesielt. Uansett, vi skal snakke med Per Steinar Slang, for å være helt nøyaktig, som også da han jobber med råvilt i jeger og fisk. Han sa i stad sånn helt nøyaktig hva det var, men jeg tror det var råviltansvaret i Akershus, sånn cirka. Var det riktig, Per Steinar?
Det stemmer.
Ja.
Det en titel som man kaller for råviltansvarlig for Norges jeger- og fiskeforbund i Akershus.
Ja, men det bra.
Du kan jo ta to ord. Hvem Per Steinar Slang?
Per Steinar Slang, han en relativt engasjert kar på 41 år.
Ja.
Opprinnelig fra Østfold, bosatt i Søndre Ørland ute på Ydersbånd. Vært ivrig jeger og friluftsmann i mange år, drimmer løshundjakt, vært ivrig gaupejeger, jobbet mye med utfordringer knyttet til råvilt og spesielt ulveforvaltning siste 15 årene siden.
Så her har vi fantastisk mye gøy å ta tak i. Aller først, vi sitter da på besøk hos Per Steinar, og her henger det veldig mye troféer. Det du som har skutt alt?
De lampene der vel oldefaren min som har laget, ellers så resten har jeg skutt det selv.
De lampene der ikke merket til at det var hord for noe. Det så på helt sikre siden da. Men for den observange lytter, altså det elg, det bok. Ja, det er spenstig, det artige greier. La oss hoppe litt sånn inn i ting her. Gaupe. Gaupejeger. Mm-hmm. Det jo ikke mange av de. Jeg jo helt ærlig på det. Det er jo ikke nok gauper til at alle kan på en måte ta for seg i den bestanden og tenke at dette blir en jegertitel. Hvor starter fascinasjonen? Hva det som skjer? Hvordan kommer du inn i denne verden av råvilt og da dette kattedyr som i utgangspunktet ikke burde finne seg?
Nei, altså, inngangen der vil jeg si at det utfordringen.
Ja.
Altså, dette litt sånn jaktas... Formel 1, det ekstremsport på en måte.
Ja.
Det krever veldig mye hvis du skal være fremoverlent i jaktstøvla og virkelig få til en felling, for da må du gjøre å være først ute.
Ja.
Vi jo underlagt råviltregion 4.
Mm.
Vi har en veldig begrenset gaupekvote. Senere, eller siste året, så har vi ikke hatt noen kvote.
Nei.
Men jeg begynte med dette her i sånn 06-07.
Mm.
Drev litt med noen østlaikar og prøvde litt forskjellige støver og sånn etter hvert. Det et veldig fascinerende miljø knyttet til gaupejakt, egentlig langs hele region 4, spesielt i grensetraktene, fra Halden og oppover her til Aurskog-Ørland og over til Enebakk og Østmark og Rælingen siden på den siden.
Får jeg lov til å dra litt bak her? Fordi jeg jo her fullstendig novise. Hvordan foregår gaupejakt? La oss begynne sånn helt ABC. Hvordan ser en vanlig gaupejakt ut?
Jeg kan prøve å male et bilde her. Hvis vi tenker det at det såpass stor konkurranse om kvota.
Ja.
Gaupejakta, den starter 1. februar. I hvert fall offisielt så det da jakta starter.
Ja.
Men vi starter jo helst i hvert fall en uke før i forhold til sporingsinnsats, og kanskje fra første sporsnøen, som dette kanskje starter på november, til opp mot natta til 1. februar.
Ja.
Og da skal vi være ferdig, ringa inn denne gaupa, og ofte så har vi flere ringer på flere gauper samtidig. Ja. Og det jo en konkurranse da, om å være først ut av morgenen, først på med poster, først på med bikkjer i denne ringen, og så får jeg denne katta.
Ja.
Og det har stort sett skjedd et par timer etter første dagslys. Da 1. februar så kvota fylt. Og så går det tolv neste gang, eller så må vi begynne å flytte på oss rundt
i tingene. Det litt som å se pornofilm når jeg 12 år.
Men her snakker vi løshundjakt og lagjakt.
Ja, det det.
Og, ok, så hvordan ser lagen ut? Vi skal innom hunder og sånt også, men hvordan ser et sånn typisk lag ut da? Fordi det eneste jeg har fått med, det at veldig mange synes det vanskelig å komme med på den typen lag. Altså bare en sånn type problemstilling jeg synes går igjen i jakt og fisk og diverse andre magasiner, sånn relativt ofte. Hvordan kom du deg inn?
Nei, det er litt lokalt tilhørighet, ja. Lokalt engasjement, ja. Mye ut av sporet og lokalisert, ja. Så nå har jeg blitt kjent i miljøet gjennom egentlig revjaktmiljøene.
Ja, makes sense.
Og så er det jo det å ja, knytte kontakter hele veien for at rovvilt beveger seg over store områder. Du kan ikke sitte på ja, hver sin stubbe da, altså, og felle store rovdyr, du er avhengig av grunneiertillatelser, ja. Dette er en grunneierett. Gaupejakt er jo kvoteregulert, så det er jo en vanlig ordinær jaktform. Så du må jo knytte disse her grunneierne sammen på en eller annen måte, og treffe de lokale klikka, de lokale miljøene med jegere, og danne disse jaktlaga. Veldig ofte så baserer det seg på vinterjegere, da, de som kanskje jakter bok litt sent, harajegere, revjegere spesielt.
Ja.
Det er liksom kanskje det som er litt sånn typisk for gaupejakt da, ikke nødvendigvis den tradisjonelle elgjegeren som går ut av 5. oktober. Nå har det blitt lengre og lengre jaktiv på elg i år i forhold til helt til jul, og det er jo flere og flere vinterjegere på elg også. Ja, få til disse her klikka da, og det er kommunikasjon over større områder. Og et gaupejaktlag kan jo være på 100 mann. Du kan jo ha en så på...
Ja.
Ja, hva skal man si, 10.000 mål og 100 mann i ringen, og du går inn med 1-2 hundeførere der og kan gå ut gaupa i dagleie, slippe på en løs på drevet halsenhund eller en støver, ja. Eventuelt en spisshund som møter den på motsatt side av åsen, har også fungert bra, så går inn som 2 hundeførere. Få overraskelsesmomentet på gaupa, som blir presset til å gå ut på postreka i denne ringen.
Så her snakker vi ikke en kompisgjeng på jakt, her snakker vi mye større og mye større organisering.
Ja, så det kan være en kompisgjeng på jakt, men da er det stort sett i helt andre områder enn her i region 4. For det berører så vanvittig mange grunneiere, så vanvittig mange rettighetshavere og jegere, at du må samarbeide og slippe til alle. Så vi har jo sagt det at vi er åpent for alle, men vi forventer det samme igjen. Ja, ja, ja. Vi har jo jakta oss gjennom flere kommuner, vi har jo hatt kommunikasjon liksom fra Halden til Kongsvinger, så det har vært et veldig godt miljø.
Det der høres kjempegøy ut. Så du, først og fremst, gaupejeger, samtidig så skjønte jeg, som vi var litt inne på, det er ikke så mye gaupe å jakte på. Så da er det jo... Men før vi går videre på andre typer jakt, du var inne på hundehold. Mm. Det sto jo i hvert fall 2 eller 3 her i gården, og bjeffa når vi kom.
4 og noe.
Ja, 4, ja.
Tror jeg.
Ja. Men dette er bra. Ja, ja. Hva er det som står her ute nå?
Nei, altså nå står det en amerikansk foxhund, som egentlig primært er jaget inn på gaupe.
Ja.
Det er en veldig gammel støvrase, den blandet jo engelsk og fransk foxhund en gang i tiden, og tok dem med til USA, og avlet videre på dem i Nord-Amerika. Så hadde de litt på sånne Afrika-jakter og sånt på disse bikkene, og det ble flåsete sagt at de som overlevde turen til Afrika, de avlet dem videre på USA, så det er jo en høggammel rase dette. Og, det var vel egentlig finnene som begynte i de statlige fellingslagene altså, å ta inn nå foxhunder. Mm. Det er jo flere forskjellige linjer.
Ja.
Du har jo running walkers, og du har twin walker er det noen som bruker, men trigg er en linje som har vist seg å være veldig bra i finnene.
Hva er det som kjenner? Hvordan ser det ut? Du kan forklare litt sånn utseendemessig.
Ja, du kan se for deg en haldenstøver, kanskje litt lettere, litt mer langbeint.
Ja.
Vanvittig raske hunder, de jager igjen 4-35 km i timen. Men de kan også, når de blir mer rutinerte, senke ja. Farta, i hvert fall hvis de spesialiserer seg på rev, for at ja. De har moro til å drive reven,
ja.
Og at de ikke løper forbi tapa sine, for det gjør de i ung alder, altså det, da går det for fort, rett og slett. Så det, da går det litt tid for bikkjene da.
Litt heit.
Ja, de blir litt heit.
Så hva kjennetegner en god gaupehund da, hva sier du sånn? Hva er kvaliteten du ser etter?
Påhengelighet. Ja. Og påhengelighet. Mm. Og så påhengelighet.
Ja, litt som også, location, location,
location. Ja. Nei da, også, ja. Det kommer litt an på, ja. på jaktformen og ja. Hvor store ringer det er og hvordan terrenger man benytter dem i. Men det som jeg har merket, jeg har prøvd litt forskjellige hunder, og det at du har en hund som kan ringe tapa sine og, mm. og klare å rydde opp i det selv når han går i fjellet. Det er i hvert fall en stor verdi for meg. Mm. At det ikke er en hund som står og loser i tapa og må inn og hjelpe den hele tiden. For at du taper veldig mye tid, og tid har du ikke så veldig mye av når du driver med denne hjertformen. Så det at bikkja klarer å greve ut sporet selv, det er i hvert fall veldig viktig. Også at han er mot nok når han møter gaupa, mm. at han tørrer å stille i los. Også det er jo et rovvilt som kan utfordre bikkja. Hvis du går inn og du skal ha en familiegruppe, eller kanskje en stor mm. handkatt, og så bikkja kan jo rett og slett få skamhjuling.
Ja.
Men at han har mot nok til å fronte gaupa og utfordre den, og ja, godt målbruk. Og ikke vike og flygge hjem til eieren, for å si det sånn.
Nå kan det hende jeg kommer med noen spørsmål her, og det er fordi at jeg ikke vet noen ting om dette i det hele tatt. Og så har man sett noen filmer med kattedyrjakt fra andre steder i verden. De jages ikke opp i tre.
Jo, absolutt.
Ja.
Det kan skje.
Mm.
Men det har litt å si med topografi, og litt med, i hvert fall jeg tør på å stå alderen på gaupa.
Okay.
Også hvis du er inne på en ung gaupe, de holder seg ofte i nærmiljøet der som de har blitt født og oppvokst. En familiegruppe liksom, og unger fra den kan kanskje være der i etter tre år i området før de begynner kanskje å søke seg etter nye områder. Da har de ikke nødvendigvis så mye erfaring enda, men når gaupa begynner å bli eldre og eldre, så kjenner han terrenget ganske raskt, sånn som med topografien i de områdene her, da, så er det veldig mye bratte fjell, og det er veldig enkelt for gaupa å søke den første bratte fjellsiden, og så kaste til seg bikkja. Så bare går han og briljerer i fjellet, han skratter av hunden, liksom. Endelig hunden får klatre seg opp, så hopper gaupa ned og motsatt. Men er jo unggaupe, eller om du får presset dem ut i åpent landskap, kanskje de ligger på et rådyr innmarksområde eller noe, da er det tresetting. Mm. Så har du utfordringen med å lokalisere den da han først har gått i veien, som du sier. Det er ikke nødvendigvis enkelt heller. Hvis han har slått et stort 8-tal, og det er hundrevis av spor inne i skaven, og så sitter han et eller annet steg oppe i toppen der. Så må du begynne å gå.
Hvor stort område har ei gaupe? De er jo ganske territoriale, er det ikke det?
Ja, altså, det er veldig stor forskjell, faktisk. Det var vel ei som het Aurora, som gikk opp og ned på Enbaksnes, og var veldig lokal i hvert fall 3-4 år.
Mm.
Veldig begrenset områdebruk. I brukte gaupehabitatet her imellom Erskog-Høland og Øyjern. Kanskje nedover Sjars på kanten. Men så har du andre, nå ble det jo forskningsmerket faktisk, ei gaupe. Hanngaupe, den går nå imellom Kongsvinger og godt ned i Trømbafjellet, så den går ganske stort.
Mm.
Så det er veldig varierende hvor stort område den bruker egentlig, litt i forhold til kjønn og litt i forhold til alder.
Så. Der streifer du innom noe som du har vært engasjert i, Stan, og det er jo takseringer og et prosjekt i forhold til tellinger. Kan du fortelle litt mer om det?
Ja, altså, noe som er kritisk viktig da, hvis vi i det hele tatt skal kunne ha jakt på gaupe, det er jo dette med bestandsregistrering. Mm. Og det fører jo selvfølgelig til et engasjement, altså det er jo gullerota det for en gaupejeger, at vi må jo få dokumentert bestand hvis vi skal ha noe å jakte på, så får vi ikke kvoter.
Nei.
Så dette med tillit til forvaltningen og SNO, og at folk er ute og dokumenterer, det er veldig viktig.
Mm.
Samtidig så stilles det jo litt krav til at du skal ha x antall da i vår region. Vi skal jo da helst dokumentere 6 familiegrupper. Tradisjonelt så pleier vi å dokumentere to i våre områder her i Erskarland kommune. Mm-hmm. To familiegrupper gaupe, det tilsvarer en sånn 10-11 gauper, ja. Ifølge forskningen. Og ifølge John Odden da, mm-hmm. i Scanlink, så har vi plass til to gauper i Erskarland kommune, så jeg har jo kranglet litt med den der da.
Så vi skal ha 11 når vi har...
Vi dokumenterer 10-11, og så er det plass til to.
Og så får man ikke kvoter.
Nei, og så hører jo det at ja, det er noen lokale forskjeller. Ja, det er det jo absolutt, vil jeg si. Så,
det er jo en stor... Hvordan går det?
Det blir sånn diskusjoner.
Ja, okay. Ja, jo. Nei, men altså, vi er gode på forvaltning generelt, vi må få lov til å si det. Men
du har da i regi av NJDFF prøvd å få i gang et prosjekt for å få opp antall observasjoner og få opp takseringen, sånn at vi kan få dokumentert flere gauper. For det er jo tydelig at det er flere gauper enn det som registreres. Hva trenger du, og hvordan funker det?
Ja, hvor skal man begynne? Også noe med utfordringen vi har i vår region her såpass langt sør på Østlandet. De er jo klimatiske, for å begynne med det. Også det er jo manko på sporsnø. Så det er også at du skal begynne å dokumentere dette her da 1. oktober og frem til gaupejakta starter da 1. februar. Utover i februar så begynner forvaltningen å se på dette som flokking, når du får flere gauper sammen i et område. Så da er det ikke så enkelt å få dokumentert familiegrupper lenger, for at du skal dokumentere flere gauper sammen på sporsted. Og så er det en egen sporingsinstruks da, hvor langt du må følge etter og etter hvor mange gauper det er i sporet da. Og da må du ha med deg en rovviltkontakt ut, hva du dokumenterer og sporer selv, har ingenting å si, men for all del ta masse bilder og bruk GPS, dokumentere at du har kontakt av forvaltningen. Så vi har gode kort og argumenter på hånd der. Rovviltkontakta er våre beste venner i forhold til å få dokumentert dette. Vi kan stå og gå på skrik hvor høyt vi vil om at det er mye gaupe, men det har ingen betydning med mindre SNO har vært ute.
Ja. Men de er lett å få med, eller er de vanskelig å få med?
Det er både også. Ja. Også, du har jo MD sine representanter, som er litt mer sammen med politimyndighet og fast ansatte og så videre. Og så har du de ordinære rovviltkontaktene som er vanlig dødelige, sikkert hardt arbeidende mennesker med andre verv og jobber ved siden av, og familie og så videre og så videre. Ja, ja. Så det skal passe for dem. Og jeg har jo opplevd gjennom året at det har vært en utfordring. På dårlig sporingsforhold, du kanskje er ute og dokumenterer en familiegruppe på slaps. Du ønsker at rovviltkontakten nesten skal være der på time for at du skal klare å få dokumentert det. Og så har den kanskje ikke tid før dagen etterpå, eller to dager etterpå, da er det regnet bort. Ja. Så har du tatt deg i familiegruppe. Og det skjer. Det skjer årlig. Og da er jo den utfordringen at det kan fort bli en mistillit til forvaltningen. Det er ikke vits i å ringe SNO. Nå kommer jo ikke likevel, får du høre da. Og det er en utfordring til å ta og føle på. Regjeringen nå har jo økt bevilgningene til statens statsoppsyn, for at de akkurat skal kunne ha folk og nok folk ute.
Hvem er det de rekrutterer blant?
Det er veldig varierende, egentlig. Altså, de vil jo ikke ha for steile fronter. Altså, de vil ikke nødvendigvis ha folk som er for partiske ene eller andre veien. Skal være litt objektive, de som skal ha denne jobben. For at du vil jo... det er jo konfliktsaker knyttet til rovvilt. Ja. Der sitter det folk betent. På hver sin side av hvor... Det er betent.
Det er betent, la oss være helt ærlig på det.
Så der er det mange meningsmotstandere, og de som jobber som rovviltkontakter, de skal ha kontakt på begge sider.
Mm. Er dette politisk styrt? Altså...
Nei, dette går gjennom Miljødirektoratet. For det er bakketroppene deres, da, som er statens naturoppsyn, og rovviltkontaktene, det er sånn. Og noen har en begrenset politimyndighet knyttet opp mot Miljødirektoratet, andre er vanlige SNO-rovviltkontakter ute i felt. Blant folk, og de ønsker jo da med litt sånn lokal, hva skal jeg si, differensiering. Altså de plukker folk litt forskjellig rundt omkring i grender i landet da, for å ha litt lokal forankring på dem da, og det tror jeg er viktig.
Men det er jo kjempesmart, så generelt altså. Mitt utgangspunkt, sånn som jeg ser det, så er at vi har jo alle samme interesse her. Altså om du kommer inn i det som privatperson eller som jeger eller miljøentusiast eller hva som helst. Utgangspunktet at vi har en fornuftig forvaltning av norske rådyr på lik linje med alle andre dyr. Det må jo være helt innenfor.
Og fakta på bordet.
Ja, ikke sant? Altså, du skal en god avgjørelse ta, så må den jo baseres på fakta, generelt. Nei, men dette er kjempespennende. Det var jo sånn at du hadde noen flere hunder der ute.
Ja, ja. Hvis vi skal, nå var vi litt innom gaupeprosjekter, og så vi kan svinge innom hunda igjen. Ja. Nei, det står tre jenthunder der. Jeg har også tidligere drevet med Østerbyrsk Laika. Prøvde litt sånn russisk flekket støver og innom et par fokshunder, og så har jeg blitt veldig glad i jenthund. Veldig flott gemmet i de hundene, synes jeg. Glad i folk og fine på elgfall og sosiale fine hunder. Så har prøvd å avle litt grann selv og med varierende hell, og så er jeg veldig glad i jakt elg. Og når jeg sier jaktelg, så altså det er forskjell på elger og jaktelg. Jeg jakter elg. Jeg vil helst reise inn i fjellet på mine og elgens premisser og slippe en bikkje etter, og så får det gå som det går. Da storkoser jeg meg. Da kan jeg bare gå og gå innover i fjellet.
Så. Er du en av de der som er så gjerne at de jakter elg på egen hånd?
Ja, altså det kan jeg gjøre, men også det er jo både i forhold til det sosiale litt innimellom kvelda, og ikke minst økonomisk, og at det er et samspill i laget her sånn, med gode kamerater, det er viktig. Så siste 13 årene også har vi hatt et jaktlag som har hørt på litt opp og ned i Trøndelag og Nordlandsområdene. Hadde 3 år i Telemark, og prøvde litt i fjellet der i Bratten. Og, så det er moro å se litt forskjellige plasser i landet også.
Jeg har vel nevnt det i en tidligere episode, tror jeg. Jeg skjønner ikke folk som vil seg selv så vondt. Det er som å gå på elgjakt alene. Det er moro helt til du har skutt en elg, men å gjøre hele den jobben alene, at folk vil seg selv så vondt, det forstår ikke jeg.
Har jo hatt det, da. Ja da. Nei, altså, nei, jeg har blitt veldig glad i jenthund, ja. Så...
Da har vi en sånn ting. Altså, han er ikke så opptatt av det. Jeg synes våpen er kjempegøy. Fantastisk morsomt. Men alt for morsomt. Men det skulle ikke vært så morsomt. Hvordan ser våpengarderoben din ut i dag?
Ja, det er jo et godt spørsmål. Nei, altså, det er litt variert, egentlig. Har testet litt forskjellige kaliber, litt forskjellige kikkerter, og det jeg har vært absolutt mest fornøyd med, det vil jeg si er en 9.3-62. 43 pipelengde, egentlig udempet, med en 1-4 kikkert rødpunkt. Og den har vært dødelig. Den har jeg skrøpt til det meste med.
Her lyser du hundefører
hele veien. Ja, det er hundeføråpen, men... Så er dette her med at den har passert 40 da, og han får beskjed om i noen bedriftshelsetjenestiden mellom at den bør ta vare på denne hørselen.
Ja.
Så nå har den blitt dempet. Han har blitt litt lengre og litt yngre, men det skal jeg leve med. Så...
Du må leve med hørselen litt lenger også. Så... Ja.
Det er koselig å høre etter at du fyller 50 år.
Ikke sant?
Jeg ser for meg at det er noen oppsider sånn innimellom. Det er, men da er det storvilt det går i, eller altså...
Nei, på ingen måte. Også alt med puls, det kan være.
Jeg ser for en 69 med demper og enfil, det kan jo være litt vanskelig på rypejakt.
Da er vi på hundeførerbørsa.
Ja.
Men det går i sauer 2-2, det er mange tyr til blaser, jeg har vært veldig glad i sauer, jeg vil ha en ordentlig båt, jeg skal veksle og dra og ordne med dette selv. Og prøvd litt forskjellige børser, prøvd å handle auto og sånt, men jeg finner at det veksler jo like fort med den her båltrefla, så kan man liksom bruke den.
Ja, ikke sant.
Så, skal vi ta med på bjørnebanen en dag, du skal få lov til å bevise det der.
Det var moro.
Jeg tror han hadde tatt det på strak her, da. Jeg synes det var kjempegreit.
Nei, altså, ellers så har jeg 2-43 Winchester, lang, tung pipe, dempa, en sånn Wolverine stock i 1.202. En 60-24-size på toppen der med kompensator. Så har jeg jo kommet innom dette med pulsar og termisk. Det åpner jo en helt ny verden. Driver mye med lokkjakt, så egentlig siden jeg begynte å komme til landet. Og jeg har jo trodd at mange av disse lokka, de fungerer jo ikke. Den kan vi bare hive liksom, men etter termisk så fungerer jo det meste.
Ja.
Og du ser jo reven nesten hver gang. Så det har jo blitt vanvittig moro å være ute og leke med det.
Skal vi leke litt videre der da? Termisk på børsa eller i hånda?
Begge deler.
Begge deler.
Skal aldri kvitte meg med det heller.
Det får vel loven. Vi venter vel på noen lovendringer der.
Så. Ja, klart det kan bli en begrensning og en utfordring der, men nå har vi jo dette her med villsvin. Og jeg håper og tror at dette er fortsatt noe vi kan benytte til rev og småpredatorer. Og så du kan bruke kunstig lys på rev på åte, hvorfor i alle dager kan du ikke bruke termisk?
Ja, vi har vært innom dette i en tidligere episode.
Ja, ja, vi kommer, altså den her kommer til å være en gjennomgang, har jeg en følelse av.
Vi er vel helt enig med deg at termisk på børsa... I et lovverk som i dag strekker seg tilbake til fakler, så det har skjedd så mye, og det må jo være det humane som står i sentrum her, og da kan ikke jeg se for meg noen grunn til at de skal forby termiske kikkert på børsen. Altså.
Nei, så blir det jo sånn som du har tatt opp før, og så du har avlivning i forbindelse med påkjørsler, for eksempel. Du har bestandsregulering på rev, altså det er en del sånne ting som legger opp til at dette er måten å gjøre det på. Og så er det jo andre ting man kan snakke om, altså personlig forhold til etikk og jakt, selvfølgelig at altså, rådyr som føler seg helt trygg, fordi det er mørkt, og fordi de intuitivt vet at det er helt trygt, da blir det ikke helt, men igjen, it's not my call to make, jeg sier at det er ikke alltid jeg ville gjort det, men det betyr ikke at jeg skal si at noen andre ikke skal gjøre det, det må de på en måte få lov til å bestemme selv.
Så jeg har sittet i timesvis og tittet på både elg og rådyr og gjort på jorda med termisk, og jeg kan ikke si at det hadde gitt meg mye å felle dem, men selvfølgelig, det kan være krevende å smyge inn på en hjortebok, for eksempel. Så om noen har glede av det, så vær så god. Det kan være, ja, det er kjempespennende for en annen. Så det.
Og det skal vi respektere. Det tror jeg er veldig viktig. At vi gjør, skal vi se. En av de tingene jeg elsker med podcast, det er at vi kan trykke på start og stopp. Så nå har vi nettopp hatt en 2 minutter, hvor vi bare har sett litt i veggen og hatt det hyggelig. Du var inne på et fotoprosjekt. Du snakket om det. Kan du gi en liten pekepinn på dette? For dette synes jeg var veldig interessant. Hva er det det går i?
Så dette startet jo på grunn av at det er manko på snø i våre områder, som sagt.
Ja.
Det er en utfordring i bestandsregistreringen, at vi klarer ikke å forfølge spor. Vi måtte begynne å se på alternativer, forskningen måtte begynne å se på alternativer, og forvaltningen. John Odden startet opp et sånt Scanlinks viltkamera-prosjekt gjennom NIMA. Ja. Om jeg husker riktig, så hadde vi mellom 400 kameraer ute, plassert på Østlandet, litt sånn med geografisk spredning, i gaupehabitater, ofte disse flaskehalser i fjellsider og sånt nå.
Mm.
Og spredde dette utover da, for å prøve å få dokumentert gaupe, og gjerne kjenne dem igjen nå, utifra mønster og flekkmønster på dem.
Ja.
Så har de hatt et eget sånn, kamerautvalg under rovdata som sitter og jobber med disse bildene. Da. I forhold til å se både forhold til dokumentasjon av familiegrupper, da må jo også rovviltkontakter fra SNO ut og se kamera, bekrefte lokasjon, bekrefte dato og kjenne igjen liksom bakgrunn og i forhold til bildet. Og da er et viltkamerabilde fullverdig dokumentasjon.
Men det gjør ting veldig mye enklere. Altså ikke veldig mye enklere, men sånn i forhold til, vi snakket om det, slaps, som smelter vekk fra dag til dag. Og så er det bildet der som man da kommer 1 eller 2 dager etterpå, så er det bakgrunnen vil fortsatt være den samme.
Ikke sant?
Ja.
Men så har du den utfordringen med å treffe akkurat i et gaupetrekk.
Jo.
Du kan hende at kameraet skal flytte 10 meter en vei, eller 10 meter andre vei.
Ja, ja.
Så veldig ofte så er du avhengig av god lokalkunnskap og en god porsjon flaks.
Ja, men det hører jo med I alt som har med jakt å gjøre, vil jeg jo si. Men hvordan har resultatene vært så langt? Altså, hvordan går det?
Nei, vi har fått gode treff. Vi har dokumentert flere familiegrupper på kamera.
Ja.
Det jo noe utfordring I forhold til dette her med batterikapasitet, at det må være folk ute og innhente minnebrikker. Dette her må jo inn I et eget dataprogram.
Mm.
Dette går jo på KI og I forhold til GDPR, for å bruke noen vanskelige begreper. Og så at du skal jo ha ivaretatt GDPR-en og personvernet, at det skal være et programvare som automatisk da skal slette bilder av folk, om det skal være noen registreringsnummer og så videre. Så da det egne programmer som kjenner igjen artene og filtrerer ut dette her automatisk.
Ja.
Nå kan du gjøre en dyretelling ved hjelp av programvare og viltkamera. Problemet at dette her jo prosjekter, forskningsprosjekter som går over begrensa tidsperioder med en begrensa finansiering.
Ja.
Kameraene også, det jo litt sånn ferskvare, de var jo ikke evig. Og dette jo prosjekter som har rullert og flyttet litt på seg etter hvor man har fått finansiering og så videre. Da. Og da vekket det jo en tanke hos meg da, at jeg kanskje måtte begynne å se på alternativer, kanskje mer lokal forankring, utnytte mer lokal kunnskap. Og der har jo Norges Jeger- og Fiskeforbund en vanvittig fordel, både regionalt og lokalt i lokallaget. Så det var liksom inngangen der, at vi kunne finne de ressurspersonene I lokallaget som kjente trekkrutene, var lokale sporer, lokale gaupejegere, så å få dem til å være med og drifte disse prosjektene selv. Da. Og, både med private kameraer, vi har jo finansiert noen kameraer gjennom Norges Jeger- og Fiskeforbund, det har vært lokale bedrifter og lag som har gått inn og kostet kameraer opp etter, og som har ønsket å være med og hjelpe til at vi får til en god bestandsregistrering, at vi skaper gode lokale oversikter.
Det derfor vi nå ganske trygge på at I området her så det 10-11 dyr, eller to familiegrupper?
Ja, eller, I hvert fall. Ja. Jeg tror nok vi har passert det jo faktisk.
Ja, men det kjempebra. For det, sånn, da kommer vi jo fint over til den andre biten av råvilt. Vi har jo en art til her, som virkelig koser seg om dagen. Altså, kudos. Ja, vi vet at reven tar mest. Det var ikke det vi skulle snakke om. Vi vil snakke om ulv, for vi snakker med noen som kan noe om ulv. Ja?
Ja.
Skal vi se. I ryktene vil ha det til at I Østmarka så det sånn cirka to ulvestammer nå. Vi var litt inne på det I sted. Vi har snakket, meg og Kjell har snakket før med at de synes det høres veldig mye ut, men du hadde jo noe input her på hvordan det kan ha seg at de klarer å berge seg gjennom matmessig.
Ja. Ja, altså, et ulverevir, et lite skandinavisk ulverevir, vel, sier en 250 000 mål, men det kan være opp I en million mål, det en flokk.
Ja.
Men så ser vi jo at det blir en mer og mer fortetting, da, ettersom predasjonstrykket øker, og at det blir mer og mer ulv.
Ja.
Og så, ulven klok.
Mm.
Han har en programmert predasjonsrate, så et par, de tar akkurat like mye elg eller byttedyr som en flokk. Så et ulvepar, de skal legge ned en, ifølge forskningen, en 120-144 elger I året.
Ja.
Så det jo en betydelig kjøttmengde, og det går jo utover det høstningsverdige overskuddet for jegerskild for å sitte prosjektet. Og du spør om Østmarka, så det jo Østmarka-reviret.
Ja.
Jeg ser det som et revir som benytter alltid fra Lørnskog og helt ned mot E18, og fra Oslo-grensa og til Øyeren.
Ja.
Men I perioder når isen legger seg spesielt, så kan du også svinge en tur til Trøgstad og en tur nedover Indre Østfold og benytte seg av randsona rundt da, for å få god nok mattilgang innenfor dette revirets grenser. Og så det jo også sagt det at når vi trekker lenger sør, du får kanskje en annen byttedyrtilgang, du får kanskje tilgang på mer hjort, du får I hvert fall tilgang på mer rådyr, skogsfugl, du er rå på å ta skogsfugl også. Og de benytter jo alle muligheter innenfor et revir for å skape seg, eller få seg nok næring da. Det ikke bare elg de tar.
Er det plass til så mange ulver her?
Nei.
Nei. Nei, men altså, jeg må kunne spørre et ærlig spørsmål. Jeg vet at det ikke nødvendigvis er politisk korrekt, men hvis vi på den ene siden har pluss 11 gauper som skal ha mat.
Ja, de tar ca. 360 rådyr i år, og det har vi råd til kommunen her i Ørskåland kommune.
Ja, men så får vi da en sånn 14, 15, 16 ulv på toppen av det, så begynner det å bli en del.
Ja, nå, hvis jeg skal snakke for hjemmekommunen her vi er nå, da. Nå sitter vi i Søndre Ørland. På ene siden av oss nå så har vi Ørskog-reviret, andre siden så har vi Rømskog, på innsiden av Rømskog så har vi Fjordsjøyden, da har vi tre revir her nå som berører området i sør. Hvis vi reiser nordover så har vi ved siden av Ørskog så har vi Setten-reviret, og innenfor der så har vi en Mangen. Da har vi altså Mangen, Setten, Ørskog, Rømskog og Fjordsjøyden. Da har vi fem revir, etter tider så har vi vært berørt av åtte. Og så har vi jo Østmarka besøket over isen, og da har vi seks.
Ja.
Hvert av disse skal ha en 120-144 elger i året. I kommunen her, når elgstammen var på topp for en 10 år tilbake, så hadde vi et uttak, et høstningsverdig overskudd på 492. Og nå ser vi passerer 250 på vei nedover. Og vi har lagt om forvaltningen totalt. Vi har fått en helt annen alderssammensetning i elgstammen.
Ja.
Vi har mye mer høyproduktive dyr. Vi jakter bare der vi ser egentlig et overskudd på kalv, og jakter primært på kalv. Vi freder mesteparten av hoveddyra. Det er 8% avskytning av hoveddyr. Det er veldig ubetydelig sånn i kommunal sammenheng. Så det blir jo en skjev kjønnsfordeling, men det må vi jo tåle i et område med predasjon.
Ja.
Så ser vi jo at en ulveperiode går en fra 50 til 80 år, det er en sånn naturlig reguleringsmekanisme dette her. Og vi høster jo på begge sider, vi ønsker å holde predasjonstrykket nede og få antall ulveflokker ned, for at vi skal ha en bærekraftig forvaltning over tid, for at vi skal kunne drive med uttak av elg.
Da vi streifer vi innom, du sier at her vi sitter nå, så er et nytt ulverevir hver gang du tar et nytt skritt, ikke sant? Og da er vi inne på at vi har en regjering og har noen myndigheter som har bestemt at her skal det være ulv. Og så har vi andre steder hvor det ikke er noe ulv. Og da er vi på ulvesona. Det er jo galskap at man skal ha all ulven på ett sted.
Snakker vi politikk eller min mening nå?
Vi snakker om din mening.
Det må du bestemme, og det må jeg si. Men jeg er jo av den formeningen at trykket burde jo vært spredt mer utover. Jeg er ingen nullvisjonist. Jeg kan godt godta at det skal være ulv i Norge, men de kan jo ikke ha all ulven på et sted, mener jeg da.
Og hvis jeg skal ta med NJDFF-hatten og det partipolitiske oppi dette her, og snakke ut fra min mening privat. Ser,
partiprogrammet kan vi lese.
Ja, det kan du lese.
Det går fint.
Nei, så jeg mener det at jeg har stor respekt for gaupe, jerv og bjørn i Norge. Det er arter som hører hjemme her i en eller annen form, i en eller annen mengde. Og så er det jo litt sånn reguleringsplanmessig hvor trykket skal være her, overfor beiteretten og beiteprioriterte områder.
Ja.
Og i forhold til dette her med reinsdyr, som må være på UNESCOs verdensarvliste.
Ja.
Så Norge er et veldig genuint land når det gjelder hvordan vi har valgt å ta både kulturlandskapet og land i bruk, da. Ta hele land i bruk. Og jeg mener at en spredning av ulv i Norge er en total krise, både i forhold til beite og tradisjonell gårdsskift i Norge, og i forhold til reinsdyr så er det helt krise. Og det sier jo samene og dem som holder på med rein nå, at en ting er om du får besøk av bjørn eller jerv eller gaupe, men når du har ulv som begynner å jage rein, altså de kan jo bytte fylker, du finner jo ikke rein igjen.
Nei.
Og det blir jo drivet på utsida stup, og du sprenger dem og så videre. Altså det er en helt annen utfordring mm. som reinsdyrnæringen har med ulv.
Mm.
Hvis vi snakker om østlandsområdene her, med en lang høstningskultur og tradisjon mm. for løshundjakt, total krise, og så mm. over en periode på 7 år, så mistet vi 49 bikkjer. Og det var jo flere som ble tatt på gardstuna, og noen stod bindt i trappa eller i husveggen. Og det har vært en utfordring med nærgående ulv, det er godt dokumentert for øvrig, både gjennom TV2 og med Statens naturoppsyn. Og dette går jo utover friluftslivet og folkehelsa, rett og slett. Mm. Også utmarksbruken, folk kvier seg for å pelle bær, kvier seg for å slippe unga ut i vintermørket og i akebakken. Og det er nærgående ulv som blir observert nær ukentlig, faktisk, nær bebyggelse.
Ja, det er jo ikke greit.
Så det er til å ta og følge på. Det er det.
Ja. Men hva er det som har gjort at vi har endt opp i situasjonen? Vi tenkte at ok, så vi har da disse konsentrasjonene her fordi det ikke er reinsdyr her. Så, altså nå jo er det veldig enkelt, men...
Ja,
det...
altså jeg tror at vi tappte litt sånn den diskusjonen som ble at er Norge forpliktet til å ha ulv, er vi ikke... Ja, hvis vi skal ha den, hvor skal den være? Ja, da må vi ha en forvaltningsområde for ynglende ulv, og den skal vi ha mot Sverige. For dette er jo en stamme som går på tvers av grensen. Mm. Og der tappte vi, rett og slett.
Så da burde du jo innført vildsvinet på samme raten som Sverige, da? Innskyld, men altså, jeg er jo bare en sånn dum kar som stiller liberale spørsmål, men hvis vi først velger den ene, med hvilken... logikk er det vi legger til grunn at vi ikke skal velge den andre?
Og så først må vi spørre oss om hva er ulv i Norge? Ja. Og ulven, den opprinnelige ulven i Norge, den ble utrydda.
Som er mitt poeng.
Rundt 69 var det vel.
Ja.
Og så kom den jo tilfeldigvis tilbake igjen i grensetraktene Trysil.
Ja.
Og så har det vært mye spekulasjoner siden om dette her har fått hjelp, om den har vært fraktet på gummihjul og så videre og så videre. Og det er en helt annen diskusjon. Men det har...
Du ser jo at de dyrene som har interesse å komme, gjerne blir fraktet.
Mm.
Hvis ikke så hadde du jo sett, hva heter en mårhund for eksempel. Den burde jo kommet seg over, den er jo rett og slett grensa... Det er veldig mye som ligger veldig tett på, som ikke har klart.
Men altså, han skal ikke gå inn på konspirasjonsteorier, som det fort blir kalt. Eller,
mm. Men det er også, lov til å diskutere det.
Ja, ja det er bra å diskutere det.
Det må være lov til å ta det opp.
For dette har jo løftet noen spørsmål.
Ja. Ja.
Og det er helt legitimt. Og det var vel en lokal lensmann som sa at å dokumentere ulvutsetting, det er ikke nødvendigvis så lett. Men 27 vitneobservasjoner er i hvert fall gode indiser. Så får vi la det ligge der.
Ja. Jo.
Men som sagt, dette har jo reist noen spørsmål, og det førte til at Stortinget ønsket jo en utredning for dagens genetikk i staten.
Ja.
Og se på hva er opphavet, hvor kommer de seg fra.
Ja.
Den ble bestilt av Stortinget i 2016. Utredningen skulle egentlig vært ferdigstilt i 2019, da kommer det i 2021.
Mm.
Og den sier jo at dagens ulvestamme, den er genetisk ulik den som fantes her opprinnelig.
Ja.
Dagens ulvestamme, den kommer fra områdene sør i Finland, litt mer av den, kan du si, russisk-europeske, som er mot Latvia på den kanten der. Da.
Ja.
Så er spørsmålet, har han vandret hele veien rundt selv, eller har han fått hjelp? Og det blir en evig diskusjon for å bevise det ene eller det andre, det er nok ikke enkelt.
Men det var jo ingenting i den rapporten som overrasket oss.
Nei, det var faktisk ikke det.
Neida, men om den er fraktet eller ikke, vi kan godt leve med at den er der innenfor rimelens grenser. Det jeg tenker mer på, det er litt sånn tilbake til det der med vi har valgt å ha ulv. Åh, det er så deilig å høre på. Vi har valgt å ha ulv, og det er helt nydelig og kjempeglad for. Men jeg mener jo da, og siden jeg mener det, så bør det jo være sånn. Det er lov til å le og si hold kjeft, men du, det er helt innenfor. Nei, men at vi da samtidig, som sagt, det ville være like naturlig at vi da har for eksempel vildsvin. Sånn tilbake til det. Det er jo også en... For meg så er det sånn kjeppest, vildsvin er jo en av de tingene som faktisk er med på skal ikke si kontrollere ulvestammen, men det gjør at det er ikke så planke for den da, for forsyne seg en rådyrflokk.
Hvis vi skal, kalle en spade en spade da, og si at den ulvestammen som i Norge i dag er en fremmed art, så hvorfor skal man tillate en fremmed art og samtidig gå inn for at en annen fremmed art, som villsvinet, skal stå på utrydningslista? Altså, den skal vi ha vekk, mens en fremmed art, som rapporten i 2021 viste da, den genetiske bakgrunnen til ulven som vi har her nå, er fremmed. Hvorfor skal den få lov til å være her, når andre fremmede arter skal fjernes?
Vi skal ikke ha mårhund.
Nei.
Den er skummel, den kan spre rabis og det ene og andre.
Men ulven gjør ikke det.
Det kan den gjøre.
Nei, det kan den ikke. Det er det politikerne sa.
Nei, også frykter vi jo spredning av revens og hundens dvergbendelorm.
Ja.
Den er på full fremmarsj. Hva kan det gjøre med utmarksbruken vår? Hva tenker forhold til bærepelling og drekke rent vann i bekken? Det er jo bare å glemme. Og dette er jo et folkehelseproblem
i området vår.
Ja. Så dette er noe vi kommer til å få oppleve i fremtiden.
Men dette er jo med rådyr. Altså, dyr som spiser kjøtt har en annen bakteriesammensetning. Rett og slett. Og hvertfall når du kommer på ulv, for den er stor, sprer seg over store avstander, og det er den altså, ja.
Det, men det reiser noen legitime spørsmål her, som dere nevner. Også hvorfor skal vi ha det ene, og det ikke det andre? Også nå ser vi gullsjakalen, som kommer inn i nord. Yes. Vi har mårhund som kommer over grensa, det er uønsket. Så er det diskusjon i forhold til gullsjakalen. Ja, men har jo vandret inn naturlig. Er vi da forpliktet av han?
Du så, det var litt sånn samme som den afrikanske katten som vandret naturlig i Stavanger.
Ja,
det var via noen da.
Det var via noen.
Ja, men den vandret naturlig. Den gjorde ikke noe annet enn å gå der den fikk lov.
Men ta eksempelet gullsjakalen. Ja. Og den vandrer inn nå i Norge alene. Da er den genetisk viktig.
Ja, det blir jo det med en gang.
Og så hvordan skal vi kunne ivareta den? Hvordan skal den kunne forplante seg og yngle videre i Norge? Da må vi jo hjelpe den da. Er det det forvaltningen
ønsker? Jo, men
altså, dette er jo en politisk diskusjon. Og vildsvin har også finnes naturlig i Norge tidligere.
Det har det, og vi vet det.
Og enkelte jegere vet det og sier at skal vi ha ulv, skal vi ha vildsvin. Ja. Men så blir det en helt annen greie når diskusjonen blir løftet rundt dette med vildsvin og afrikansk svinepest.
Ja, men igjen, la oss igjen være sånn ærlig. Afrikansk svinepest, det kommer til Sverige, det treffer, det er forferdelig, det er pyton og så videre. Men hvis vi litt sånn tilbake til utgangspunktet, vi har nettopp prøvd å slakte en, stort sett en hel stamme med rein på grunn av skrantesyken, ikke sant?
Ser vi det.
Fordi, ja, og så går det litt grann tid, og så finner vi også skrantesyken i et par dyr, på hjortedyr på Vestlandet. Men de slakter vi ikke, fordi de forventer vi har et annet sykdomsforløp. Og så har vi svin da, som kommer svinepest, som det er, literally, det er ikke en klassisk skandinavisk sykdom, vi kan være ærlig på det. Den er jo kommet fra en plass den nå, ikke sant? Poenget mitt er vel at dyr, altså vi hadde revepest, skabb, ordentlig på 80-tallet. Nesten helt borte, en fantastisk jakt for alle som likte rypejakt og så videre, ikke sant? Men kan det være sånn at en del dyrarter også, som mennesker, som kommer veldig tett på hverandre, får en del sykdommer?
Ja.
Rett og slett, at det er litt sånn selvregulerende det der også.
Der har du et poeng, og det er absolutt en faktor, men det som er verdt å nevne er at det har blitt satt veldig fokus på folk som nå reiser til Sverige. Det er veldig frykt for de naturbrukerne som reiser til området som det har vært spredning av afrikansk svinepest. Så ser vi jo at folk har jo reist i årevis til Østeuropa på drivjakter og på gris der nede, så det har vært store mengder med pest uten at det har vært noe problem. Mens nå skal de som er tilreisende til Sverige ha stor fokus på faren med svinepest. Men det er på grunn av at det har blitt belyst. Og så er spørsmålet, hvordan har spredningen skjedd i Sverige? For svinepest kan også bli transportert til fryst kjøtt. Det kan også ha kommet gjennom bacon fra Østeuropa og bli slept på en soptipp i Sverige.
Men var det ikke noe som sa det? Altså, utgangspunktet så er det jo så skikkelig tabbe. Det var, nå tar jeg litt sånn fra husken her, men det var jo en søppelfylling som var åpen med slakteavfall. Og den ble påpekt fra jegere, ikke en gang, men det finnes literally hundrevis av rapporter. Her det åpent, dette må stenges. Her det åpent, dette må stenges. Så ble det ikke stengt. Til slutt gikk det galt.
Og resultatet, det kan bli at store områder blir nedstengt. At det blir ingen utmarksbruk. Du får ikke lov til å slippe hund. Du får ikke lov til å jakte i området. Og du får egentlig nesten et husforbud.
Jeg får ikke lov til å skogs. Ja.
Vi skal nok være glad for at det ikke sitter en svinebonde sammen med oss her nå, for da hadde vi fått høre det. Det sitter nok en del, særlig nedover i Østfold og sånn, så sitter det nok en del folk, bønder som driver med svin, som ordentlig skjelver om dagen. Fordi at hvis det først det der begynner å spre seg, så det er jo bevist hvor lett det sprer seg. Sånn at det begynner det å spre seg i tanngris, så har vi et problem, og det er jo der regjeringen er nå, i forhold til at ok, la oss prøve å få sørge for at det her ikke skjer.
Og det, og la oss være helt tydelig hvis noen er usikre. Vi sitter da ikke og reklamerer på svinepest. Tvert imot. Dette er, vi er veldig mot svinepest, og vil virkelig ikke at det skal spre seg, men det handler mer om det prinsipielle debatten rundt hvordan vi forvalter ulike dyrestammer mot hverandre. Altså, vi har et ansvar i Skandinavia for atlantisk laks, var enig om det. Samtidig som vi deler ut kvoter i hver eneste fjord i Norge, som vi vet dreper den laksen. Altså det, de lakselusa og de antibiotikamidlene de bruker, det tar unna villaksen i stor, stor skala. Dette med liksom, være veldig redd for nabolandene, vi hadde Gyrodactylus salaris, ikke sant, som kom, og vi har jo sprøyta ned vassdrag etter vassdrag med klor og alt mulig for å få unna det. Så at veldig bra at regjeringen tar grep, eller Stortinget tar grep og sånne ting. Men samtidig så er det jo også sånn at vi vet jo alle bestander, det være seg mennesker eller dyr. Hvis det er en del internregulering som gjøres med sykdom, og er det noe vi kan regulere oss bort fra, sånn helt ut i fingerspissene?
Laksen er vel et godt eksempel på at i det den menneskelige faktor kommer inn, og du fjerner naturlig selektivitet, så går det gærlig.
Yeah.
Vi avler på for mye dritt, rett og slett, for å si det på godt norsk.
Yeah.
Og akkurat i den diskusjonen i forhold til det villsvin og afrikansk svinepest, det handler jo litt om inngangen i saken. Det er litt som vi snakker om ulveforvaltning, det handler om hvor er det du kommer fra? Hva er det du mener? Hva er bakgrunnen din? Hvem er det du representerer? Og så som jeger, så er jo kanskje vildsvin sett på som det er mat. Det er jo en kjøttressurs, både for grunneiere og for jegere. Det er jo et fint jaktobjekt, både i forhold til hund og dem som liker å sitte på i åte. Og flere ønsker å ha vildsvin og synes at dette er kjempeflott. Og så er det en stor utfordring med afrikansk svinepest. Og så er diskusjon knyttet til det. Hvor farlig er dette? Mattilsynet, de setter jo på seg mattilsynbrillene selvfølgelig. Dette her er krise. Ja. Dette går utover matberedskapen i Norge. Dette går utover landbruket. Vi har ikke råd til å få villsvin nå på frammarsj med svinepest i Norge. Ja. Her er det totalt forbud. Vi må skyte stammen ned og hjem. Ja. Og det er jo det vi ser regjeringen gjør nå, viser handlekraft. Og så er nok ikke alle jegere enige i den diskusjonen, men at vi må forholde oss til den utfordringen vi står overfor, både i forhold til smitte og det som er regjeringens gode intensjoner.
Jeg vil si at kanskje mitt inngangspunkt til dette var vel mer det at altså, svinepesten, det er noe som har kommet nå. Villsvinsdebatten har for meg vært noe som har vært i 10-12 år. Og så heller fra den vinkelen der, og jeg hadde noen flere vildsvin sluppet inn, og det var en litt større stamme i Norge, altså at den har blitt veldig stor i Sverige, handler jo også om det, vi vet jo at det er fora på flytta, i en grad som har vært helt ekstrem i mange, mange år, og det finner en mellomting her, altså mellom naturlig forflytning av dyr, og dette med å kjøre inn og fore opp og sette, altså har du 7 mål med tomt i Sverige, så kan du sette opp foringsstasjon på gris. Det er greit. Altså, da står det jo fort mange foringsstasjoner. Du har 150 mål med tomt. Du hadde jo hatt 10. Lett. Ja. Jo, men ikke sant, altså, det jo, jeger gjør jo det. Nei, ikke sant.
Men kan du vise litt til Ampols indre svar, han viltforvalter i Indre Østfold kommune, han jobber mye med vildsvin, og utfordringer som har vært nedover Østfold, fra Halden, Armark, Øymark og oppover. Og det ble jo laget en prognose, det sånn som sa at en forventning om at vildsvin kom til å spre seg ca. 3,5 kilometer i året.
Mm.
Det har ikke vært resultat av det, altså. Og jeg tror nok, vi har vært innom klima tidligere, og utfordringene der i forhold til vinter og snømengde. Og jeg har sporet vildsvin i Juliusadalen, ja, og der oppe liksom, og der finnes jo stammer oppe på Trysilkanten. Men vi har ikke sett den spredningen som var forventet, altså. Det har vært noen streifgalter og sånt nå, men den der store liksom horden med
invasjon,
den har ikke kommet.
Men så, noe av grunnen til at spredningen ikke er blitt sånn som man først, og jeg vet ikke om man skal bruke ordet frykta eller så for seg, altså, det kommer an på hvem du er, men det er jo at man la ned prognosen i forhold til spredningen i Sverige, og så har man i ettertid funnet ut at spredningen i Sverige ikke var naturlig. Sånn at da sitter man jo med helt feil fakta i det man legger prognosen, og da blir jo alt feil.
Ja, nei, det er jo et poeng i og for seg. Så det har i hvert fall ikke blitt resultatet da. Det har det ikke.
Tar vi en liten pause. Da har vi igjen hatt 1 minutt pause. Det er jo kanskje 5 minutter. Nei, vi sier litt. Publikum trenger ikke å vite hvor langt det går. Det vi tenkte vi skulle gjøre nå har vi brukt veldig mye av mandagskvelden til Per Steinar. Så da tenkte jeg at vi skulle prøve å runde av, og skal vi heller komme tilbake til. For i den lille pausen vi hadde, så innså at vi har skrapt litt i overflata på en del ting. Men vi har litt mer substans, vi har ting vi kan ta mer av. Så vi må heller gjøre det. Men,
nei, ja. vi må prate mer med Per Steinar.
Ja, det er ikke så...
Det er mye kunnskap og mange ting som vi skulle vært gjennom, ja, som vi ikke kom langt nok ned i, så at her må vi tilbake.
Ja, vi må rett og slett det. Så vi skal gjøre det. Men så for å på en måte få litt sånn jovial og trivelig avslutning, som går i en annen retning i svinepest, så tenkte vi å bevege oss litt inn i disse områdene med litt sånn jakthistorie og sånt. Og da lurte jeg på som vanlig om, er det en jakthistorie du kan dele med oss?
Ja, nei, det er jo blitt noen å ta.
Ja.
Så er jo spørsmålet, hvordan skal starte? Nei, altså, det har jo blitt mye gaupejakter opp igjennom, og mye spenning der, og mange kalle eventyr på post, men det han husker best, det er vel egentlig da han har fått opp pulsen litt grann. Og har jo fått vært med på både litt gaupefellinger og ulvefellinger.
Ja.
Men jeg var jo så heldig for en ski at jeg har fått ta del av å benytte løs på drevet halsende hund på ulv. Og vi snakker om jaktas Formel 1 ved støverjakt på rev og gaupe. Men når vi går over på drivende hund på ulv, det er en helt annen historie. Altså. Og etter å drive med bestandsregistrering i mange år, sporer veldig mye og ser bevegelsemønstre til ulven. Mm. Den adferdsendringen du får i det den får er bikkjereva, det er helt merkelig å se.
Okay.
Enhver løsundjeger ville kjenne seg igjen, og jeg unner enhver løsundjeger å oppleve det faktisk.
Ja.
Og jeg håper at dette blir en fast måte å forvalte ulv i Norge på, med bruk av såkalt løs på drevet halsende hund, eller støvejakt.
Ja.
Jeg skal ikke gå inn på hvilket revir og hvor og når dette var, men vi klarte å få ringa inn en ulveflokk på veldig begrenset sporforhold.
Det
var bare noen millimeter med snø, så vi gikk og sporet faktisk i stia og på vei for å klare å ringe dem inn. og litt lokalkunnskap og en formening om hvor disse lå og koset seg i solskiet. Det visste seg å slå an. Der lå flokken og ventet på oss. Vi kløyva denne åsen. Det var jo som å slippe en håndgranat. Det gikk kul av alle veier. Og så var jo opp med hundeekvipasje. Og velge et spor og slippe på. Og det førte jo raskt en felling i stålos til et individ. Vi var tilbake med hunder og slapp på spor nummer to. Og det var jo jakt på et individ til i full los. Dette her var et ekstraordinært uttak. Mm. Da har du lov til å forflytte deg med bil.
Ja.
Dette her går virkelig unna over store områder, altså. og det er jo som tidligere sagt bikkjer som jager i over 30 km i timen, og ja. Ulven den er god til beins.
Den må du følge med.
Så det resultatet var at for å kunne forpostere, så var det nødt til å hive meg i bilen.
Ja.
Jeg kjørte rundt og rakk akkurat etter å se ulven passerte i en vei, da jeg så bikkjene passerte.
Ja.
Da var det å se for seg neste avskjæringspunkt, og da møtte jeg ulven i veien med bilen. Og da fikk jeg ikke gjort så mye. Jeg satt med rattet, den tittet på meg, og jeg tittet på den, og han hoppet inn i skjermen og fikk sendt på et par bikkjer etter den igjen. Og så var det begynne å gamble på hvor har denne ulven tenkt seg.
Ja.
Skal han gå i berg? Skal han reise ut på isen eller nedover inn i innmarksområder? Og jeg vet litt hen råviltrekka har lett for å gå, og den, jeg hadde trua på at den kom til å søke til berg.
Ja.
Så det resultatet var at jeg heiv meg i bilen igjen, og kjørte en 5-6 kilometer lenger nord, for der losen gikk. Losen hadde retning østover, og jeg dro nordover.
Ja.
Og jeg satset på at den har tenkt å reise i berg før eller siden. Når jeg kommer meg opp til disse her områdene jeg hadde tenkt meg, så ser jeg at losen vinkler. Da jeg begynner å få dårlig tid. Og da er det jo å få i magasinene og ta sekken på ryggen og virkelig flygge da, i utstend på trygger. Jeg tror jeg flev en 3-4 kilometer og kom meg opp i et berg der som på brøttet, der jeg så for meg at dette kunne komme. Jakta litt gaup i disse områdene tidligere, og vet du hvor den pleide å gå, og så gamblet jeg på at ulven hadde tenkt seg til samme områdene. Og jeg hadde vel stått på post i 5 til maks 10 minutter, tenker jeg, så hørte jeg jo losen kom. Og denne ulven da, den kom jo med tunga ut, den med bikkjene hakk i hjel, rett på meg. Og jeg fikk etter skøt i, det var jo ikke sikker bakgrunn. Bikkjene, de var på i ganglos. Og det var jo en stor opplevelse da, å se hvordan disse bikkjene jobba. Så denne ulven, den reiser jo da inn i noe tette forbi meg, ut i en myr, og jeg tenker, ja, da slapper jeg å få skøt i på den. Men så hører jeg losen snur, og dette kommer nærmere og nærmere tilbake igjen, og ulven den kommer på fint skuddhold på en 70-75 meter. Og da er jo en bønn i kammeret der som får sleppt av gårde en smell, og den slår rundt i salto. Da ble jo den historien kort. Da fikk jeg gjennomført en felling til en gammel tispe som har herjet med oss i mange herrens år. Så det var en stor opplevelse da, også for fella ulv i los for drivende hund. Ja.
Hvor lang var den losen, og hvor langt hadde dette gått?
Nei, det er mange mil.
Ja,
jeg er tørt å si sikkert om å...
Helt rått.
Den kuleste jakten som jeg har hørt. Jeg kunne det ikke. Det må ha vært en helt sinnssyk opplevelse.
Så det er det jeg også klarer å få avsluttet. Og jeg har hatt mange loser i fjellet og flygge timesvis med blodsmak i kjeften. Altså, Og det like moro å lykkes sammen med hun hver gang, men det en ekstra spiss nå. Det her har vært en laginnsats over flere dager uten søvn. Du sulten og trøtt, og kald og svett om i land, og liksom får flyge på post, og han klarer å avskjære los når han kommer der han skal, og du klarer å avslutte. Det er moro også. Så det, den smakte, ja.
Kjell, hva synes du?
Nei, jeg har sittet her og bare lyttet. Du og jeg, og vi hører mye jakthistorier, men akkurat sånne ting hører vi ikke så mye om.
Nei, vi gjør ikke det. Nei, Per Steinar, hvis vi får lov, så veldig, veldig gjerne flere episoder. Er du med på den?
Ja,
men det er gult. Det er strålende bra. Da skal jeg på vegne av Jaktradion og Kjell og meg si, og lytterne selvfølgelig, først og fremst fra de. Tusen hjertelig takk.
Bare koselig.
Det var virkelig, virkelig, virkelig trivelig. Så da trykker jeg på stopp.